En sånn atmosfære, lovsang, tilbedelse, Jesus blir løftet opp. Vi får tid til mer etter hvert. De siste gangene som jeg har talt, så har jeg hatt mest fokus på liksom, hvordan takle tider av prøvelser og, ja, når livet er krevende. Hvordan forholder vi oss da? På en sunn, men også, skal vi si, kristelig måte. Ja. Og så, i dag så har jeg lyst til å gå litt videre på det, men med et litt annet undertema. Jeg har lyst til å si noe i dag om hva når troen prøves. Det er jo en spennende sak. Jeg liker at vi skal snakke sant om livet. Men vi må ikke stoppe der. Vi må ikke bare snakke sant om livet. Vi må også snakke sant om Gud. Vi må også snakke sant om Guds løfter. Og kan vi ha begge de elementene med oss? Både snakke sant om livet som det er, men også snakke sant om Gud og hvem han er, og hva han har sagt i sitt ord, da tror jeg vi har i hvert fall noenlunde en god kurs. Jesus han sa til Peter i Lukas 22, står det, at se, Satan har gjort krav på å liksom sikte deg og dere som vet det. Sånn press gjennom en sånn sikt, altså. Ikke vel. Satan har jo krav på å sikte dere som vet det. Men jeg, sier Jesus, har bedt for deg at din tro ikke måtte svikte. Dette var viktig for Jesus. Han ba for Peter at hans tro ikke måtte svikte, selv om han sto i spesielle prøvelser. Og Peter ble virkelig kjørt, gjorde han ikke vel, kort tid etterpå dette her. Så hvordan opplever krevende tider uten at troen svikter? Ja, kanskje heller at troen styrkes. For det kan nemlig også skje når tiden er krevende. Jeg skal nevne to elementer i dag. Det er sikkert 20. Jeg skal bare ta to. Det ene skal jeg si veldig kort, og det andre skal jeg si litt mer om. Og det første som jeg har lyst til bare å si er at når troen prøves, så har det vært, i hvert fall for meg, viktig. Og bare kjent på det, at da er menigheten en stor velsignelse og en stor gave for meg. Gudstjenester som dette, bønn og lovsang på onsdagene for eksempel, husgrupperne, de er en gave for sånne tider og sånne tider i livet. Der får troen min næring. Og når jeg har vært langt nede og ikke orket å spise Guds ord, omtrent i det hele tatt, så har sånne samlinger vært gull for meg. Bare komme og sitte, bare komme og være til stede. Utrolig og godt det har vært for meg. Og jeg må si, stort sett så har jeg likt å være til stede uten å få så mye oppmerksomhet. Ja. Behovet mitt har ikke først og fremst vært å liksom, stakkars deg, eller liksom, nesten bli overfalt av, jeg må bare be for deg. Nei, når jeg har vært nede, så har behovet vært mer, kan jeg bare være her. Det er godt å være sammen med dere, men det er godt å være sammen med dere innenfor Gud. Ja. Og så er det ikke nødvendigvis alle som har det sånn. Men til de som har det sånn, så har jeg til noen sagt at du, kom litt sent. Kom 10 over. Og når du merker at møtet snart ferdig, så bare stikk. Det bedre det enn å holde seg hjemme. Ja. Mens andre av en annen personlighet eller en livssituasjon som gjør at wow, jeg ønsker virkelig forbønn. Jeg ønsker at menigheten kan holde rundt meg. Ja. Jeg tenker på en i garasjen som hadde fått en tøff beskjed 2 timer før garasjen begynte om at en av foreldrene hadde fått en tøff diagnose. Og vet du hva vedkommendes tanke var? Jeg må bare på garasjen. Og du må bare be. Ja. Så vi er forskjellige. Og, men det er noe med la den som har det krevende gi et signal om at det jeg inviterer. Det synes jeg et godt utgangspunkt for min egen del. Yes. Det andre jeg har lyst til å si noe mer om, og litt lengre om, det er, ja, i tider når troen prøves, da er det flere i Bibelen som er sterke forbilder for oss. Og en av dem kalles for de troendes far. Er ikke det interessant? Han må vi jo forske litt på. Han heter Abraham. Ja, anbefaler han. Og jeg synes jo det voldsomt å lese om han. Jeg blir utfordret som bare det. Å lese om Abraham, en av de første det står om i Bibelen, før den nye pakt, før den hellige ånd ble utgitt til alles glede som i dag, så står det om Abraham. Og vi begynner i første Mosebok kapittel 12. I dag så skal jeg lese litt fra Bibelen. Det er ikke feil å lese fra Bibelen når vi er på kristne møter. Det er det ikke. Jeg sa første Mosebok kapittel 12. Jeg leser de første versene der, og så skal jeg lese mer litt senere fra et annet kapittel her. Men der står det at Herren hadde sagt til Abraham, du skal dra ut fra landet ditt, fra slekten din og fra hjemmet ditt, og dra til landet som jeg vil vise deg. Han fikk ikke rede på adressen. Nei. Jeg skal vise deg det, men du må dra. Først må du dra, så skal jeg vise deg. Den er tøff, altså. Jeg skal gjøre deg til et stort folk. Jeg skal velsigne deg og gjøre ditt navn stort. Du skal bli en velsignelse. Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og forbanne dem som forbanner deg. I deg skal alle slekter på jorden bli velsignet. Og Abraham gjorde som Herren hadde sagt. Han, kona Sarai og nevøen Lot samlet sammen det de eide og tok med seg folket de hadde knyttet til seg i Karan. De forlot Karan og dro til Kanaans land. Og så må du bare lese videre når du kommer hjem. Ja, men jeg får stoppe der, for vi skal ha basar etterpå. Men du, det er jo ganske... Du snakker om å gi fra seg kontrollen. Hæ? Reis med Abraham. Ja, men hvor skal jeg dra? Nei, det skal jeg vise deg. Det trenger ikke du vite nå. Jeg vet det. Wow. Så er det noe med, ja, men hvem var det som sa dette til Abraham? Jo, det var himmelens Gud. Det var himmelen og jordens skaper. Så det var ikke noe hvem som helst. Og så står det da at Abraham pakket med seg det han hadde, og så begynte han på reisa. Men så var det jo noe greier her som jeg har lyst til å ta frem. Ikke for å snakke Abraham ned, for jeg vil snakke han opp, men bare for å menneskeliggjøre han også. Fordi at Abraham var ikke sånn fullkommen i alt han gjorde, men Gud var likevel. Så her sto det jo at han tok jo med seg en nevø, en Lot. Ja, det hadde jo ikke Gud sagt. Men jeg tipper at han bar på sine knær. Liksom, onkel? Eller du onkel hvis du hvis den nevø, du onkel da? Ja, det må alltid spørre om det. Onkel, kan ikke jeg bli med, onkel? Vi er liksom bare med. I hvert fall så kanskje Abraham var litt svag der, og så sier han, ok, da blir du med. Du, ja. Og så blir også han med, uten at han egentlig skulle være med. Det ble jo litt problematisk for Abraham senere det, men ting ordnet seg på et vis. Det var det ene. Det andre jeg har lyst til å si, leser vi litt videre her, så leser vi at det blir hungersnød. Lite mat. Og Abraham drar mot Egypt, for der var der mer i lovene. Ser disse her egypterne, og disse her i Faraos slott, eller hvem det er, ser de denne vakre kona han har. Og de har liksom lyst til å ha litt tag i henne. Og vet du, Abraham, han smeller til med en liten løgn. For å berge seg selv. Og la de få henne for en tid. Er det dårlig gjort, altså? Det var dårlig gjort. Det er du uenig i. Det hadde ikke du gjort med de kona. Men han hadde bare gjort, han solgte liksom litt kona si for å slippe unna selv. Abraham. Fy for skam. Det var ikke bra. Nei. Han var ikke fullkommen. Han hadde sine greier. Men Gud var trofast. Du, og så hadde jo Gud gitt Abraham et umulig løfte om å bli far til et stort folk. Og så var det jo umulig, fordi at han og Sara, de kunne ikke få barn. Nei. Og når det at Gud der kommer, og så sier at, ja, men jeg skal ordne dette. Umulig, jeg skal gjøre et under. Så ler de, og særlig Sara, hun ler hjertens lyst av Gud. Ler han rett opp i trynet. Det er jo ikke veldig trosuttrykk. Nei. Du, hun hadde sin reise. Det svingte litt for henne. Også for Abraham. Men Gud ga ikke opp prosjektet for det. Nei. I tillegg til det, så blir jo Abraham ekstra utålmodig. For ifra han fikk løftet om Isak, og til de hadde han i armene, gikk det ikke drøye 20 år, eller? Dere som kan det. Ja, det er lenge det. Ja, det er lenge å være i ventetid. Og så syns jo Abraham også det. Og så ble det spilt inn et godt innspill. Du har jo en trellkvinne her. Kanskje du skulle få en sønn med henne? Og så syns jo Abraham det var jo et godt tilbud. Og ja. Men Guds løfte om Isak, det sto fast. Selv om det glapp litt i troen. Ja, det gjorde det. Så tross disse svaghetene hos Abraham, så var Gud trofast mot sitt ord og sitt løfte. Og han vannet løftet sitt inn i Abrahams liv flere ganger underveis. Mm. Du, på den reisen som Abraham var på, så synes jeg det er et annet poeng som jeg også synes jeg har lyst til å ta frem hos Abraham. Abraham kalles troenes far. Men han var ikke fullkommen. Men han har noe å lære oss. Og så, mens han var her i reisa si, så kommer han til en kongen i Gerar, står det. Det er den nedi der. Han og hans kone kunne heller ikke få barn, kongen. Vet du noe? Da ber Abraham for denne kongen som ikke kunne få barn. Og få bønnesvar. Selv om han hadde samme problem selv. Ja. Det fint. Og lett er ikke det for oss å miste frimodigheten og be for noen som har en eller annen greie, og så har vi liksom ikke liksom full klaff på det selv. Ikke vel? Abraham, han ba for kongen og dronninga og fikk bønnesvar, selv om han var i samme situasjon selv. Han lot ikke det hindre han i å be til Gud. Og så vet vi at etter mange års venting, drøye 20 kanskje, så får Abraham og Sara sin Isak. Og det er jo noe med denne Gud som vi tror på. Han kan skape liv der det ikke er i utgangspunktet fruktbart. Det er en av hans egenskaper. Sånn er han. Han du tror på. Han som er din Gud. Sånn er han. Du, litt sånn. Ventetiden var lang. Hvordan brukte Abraham ventetiden? Ja, det, jeg skal bare si, lese en sak om det. Ikke vet, alt dette kunne jo vært sagt masse om. Og det har ikke vi muligheten til. Og jeg er ikke klok nok til å gjøre det heller. Så jeg må bare drøppe noe, for det er alt jeg vet. Men ifra Romerne 4. Så står det noe veldig interessante vers om denne Abraham, troendes far, kveld, som stod i denne her vanskelige livssituasjonen. Gud hadde gitt han et løfte. Det drøyer ut. Han har svakheter, men allikevel så står det noe her som han blir så æret for av Paulus, og av selve Paulus, kveld. I Romerne 4, fra vers 13, Så leser vi, og her skal vi lese et stykke. Det står at, for det var jo ikke fordi Abraham var så flink til å holde budene og loven, at han fikk løfte fra Gud om at jorden skulle bli gitt til han og etterkommende hans. Det var Abrahams tro som utløste dette løftet. For den som forsøker å bli skyldfri ved å være lydig mot Moseloven, kan ikke være Abrahams etterkommere. Da blir troen uten mening og løftet uten innhold, og de innser at de ikke at de er syndere og trenger Gud. For lovens krav er så høy at alle vil bli dømt av den. Den eneste måten å unngå å bryte loven på er at det ikke eksisterer noen lov. Derfor har Gud lovet at hvis vi har Abrahams tro, vil han ta imot oss. Slik viser Gud sin nåde mot alle slekter og alle generasjoner. Hans løfter står fast, både for dem som har fått Moseloven og for dem som har den samme tro som Abraham. Abraham var far til oss alle. For slik står det skrevet om Abraham. Jeg har gjort deg, Abraham, til far for mange folkeslag, for i Guds øyne er han vår far. For han trodde på den Gud som gjør de døde levende, og som byr at det som ikke er til, skal bli til. Oi, oi, oi. Da alt håp var ute, da alt håp om at Abraham skulle få sin sønn var ute, trodde han likevel på Gud. Han holdt fast i håpet, og troen på det Gud hadde sagt om at han skulle bli far til mange folkeslag. Han ble ikke svak i troen og var ikke opptatt av sin egen gamle kropp, selv om han snart var 100 år. Han var heller ikke opptatt av at Sara ikke lenger var i fruktbar alder, og at hun derfor egentlig ikke kunne bli gravid. Nei. Han tvilte ikke på at Gud kom til å holde det han hadde lovet. I stedet takket og priste han Gud for det som skulle komme til å skje. Og da ble troen hans enda sterkere. Han var helt overbevist om at det Gud hadde lovet, det ville han, det var han også i stand til å gjøre. Derfor så Gud på ham som en mann med et rent hjerte. Dette ble ikke skrevet ned bare fordi Abraham fikk nåde på grunn av sin tro. Det gjelder også oss. Så stopper jeg bare der. Wow. Ja, hva gjorde Abraham i ventetiden da? Nei, jeg var liksom så å si. Ja, det som Paulus drar frem for at vi skulle minnes det, det var at hans fokus var ikke først og fremst på det umulige, det vanskelige. Nei. Det står at for Abraham, han ga ikke først og fremst oppmerksomheten til sin gamle kropp eller til Saras utdøde morsliv. Nei, i stedet så står det, i stedet takket og priste han Gud for det som skulle komme til å skje. Og da ble troen hans enda sterkere. Ja. Ja, og dette har ikke jeg lyst til å prøve å tolke. Jeg har bare lyst til å lese Guds ord. Dette er Guds ord. Wow. Ja. Det utfordrer meg. Og da blir troen hans enda sterkere. Altså, det Abraham opplevde når hans tro ble prøvd, gjorde at hans tro ble styrket. Det går an å komme ut på den siden også. Ja. Ok. Du, da har jeg lyst til å ta et moment til ifra Abraham, før vi skal liksom gå ned mot landing. Og det er at Gud prøver også Abrahams tro, skal si, og lydighet på en annen måte. Som jo er... Jeg blir varm og kald om hverandre her, bare tenker på det. For nå hadde Abraham og Sara, nå hadde de fått det løfte som Gud hadde gitt dem oppfylt. Nå hadde de fått sønnen sin, Isak, løftes sønnen, som et under ifra Gud. Ja. Og så står det i 1. Mosebok kapittel 22 fra vers 1. At Gud satte Abraham på prøve. Han sa Abraham, og Abraham svarte, her er jeg. Da sa han, ta med deg den eneste sønnen din, Isak, som du elsker, og dra til Moria-land. Der skal du offre ham som et brennoffer på et av fjellene. Jeg skal si deg hvor det skal skje. Og så står det, om morgenen, altså dagen etter, så står Abraham tidlig opp, og han saler eselet sitt. Han tok med seg to tjenere og sønnen sin Isak. Så kløyvde han veden som skulle brukes til brennoffere, og reiste til stedet Gud hadde sagt. Den tredje dagen forsto Abraham at de var kommet til stedet der det skulle skje. Han sa til de unge tjenerne, «Bli her med eselet. Gutten og jeg vil dra bort for å tilbe.» Og så står det, «Og så kommer vi tilbake til dere.» Oi. Så tok Abraham veden til brennofferet og lot Isak bære den. Selv tok han med ilden og kniven, og så gikk de to sammen, far og sønn. Men Isak sa til faren, «Far, Abraham», svarte, «Ja, sønnen min.» Så sa Isak, «Vi har ild, og vi har ved, men hvor er lammet som vi skal offre?» Abraham sa, «Min sønn, Gud vil selv finne lammet som skal offres og brennes.» Så gikk de videre sammen. Så kom de til stedet der Gud hadde sagt det skulle skje. Abraham bygde et alter og la veden på plass. Så bandt han Isak og la ham på alteret opp på veden. Abraham tok frem kniven og rakte ut hånden. for å offre sønnen sin. Og som en innskrift her så står det: visste du at stedet hvor Abraham skulle offre sin sønn, er det samme stedet som Gud offret sin sønn Jesus Kristus, nemlig Moriafjellet i Jerusalem? Jeg leser videre. Men Herrens engel ropte til ham fra himmelen og sa: Abraham, Abraham. Og han svarte: ja, jeg hører deg. Han sa: ikke drep gutten eller gjør ham noe, for nå vet jeg at du vil være lydig mot Gud. Du vil ikke engang spare din eneste kjære sønn for Guds skyld. Da så Abraham opp og så at like i nærheten var det en vær som satt fast i et kratt med hornene. Den ofret Abraham som brennoffer istedenfor sin sønn. Abraham kalte dette stedet: Herren sørger for oss. Enda blir plassen kalt fjellet der Herren ser til oss. For andre gang ropte Herrens engel fra himmelen til Abraham: jeg har lovet meg selv, sier Herren, at fordi du var villig og ikke sparte din egen sønn, det eneste barnet ditt, skal jeg velsigne deg rikt og gjøre slekten din stor. Den skal bli like tallrik som stjernene på himmelen og sanden på havets strender. Slekten din skal overvinne sine fiender. Gjennom slekten din skal alle folkeslag på jorden bli velsignet, fordi du var lydig mot det jeg sa til deg. Kjærligheten til Gud var større enn kjærligheten til gaven. Og Abraham var lydig selv om han ikke forsto. Og han stolte på Gud selv om det kosta. Selv det kjæreste Abraham hadde fått, anså han ikke som sitt eget når Gud ville ha det tilbake. Og jeg skal bare avslutte med å fortelle, vi har India, vi skal reise nå, vi har India fokus. Og når jeg forberedte meg, så kom det opp en opplevelse som jeg hadde i India. Jeg bare... Det føles nesten dumt å fortelle det, for det er en bitte liten smule i forhold til det jeg nå har lest. Men min livssituasjon var, som mange vet, jeg har hatt noen tøffe perioder, og akkurat når dette hendte, da var jeg separert, jeg var deprimert, jeg var langtidssykemeldt. Jeg hadde det veldig krevende. Og så fikk jeg en tanke. Jeg har jo egentlig ikke så mye å gjøre. Jeg prøver å hente krefter og få overskudd igjen, og det går dårlig. Men hva om å ta kontakt med David Engebretsen, som leder dette arbeidet i India, og spørre om du skal du nedover? Kan jeg bli med deg? Han sa, kom, Oddvin. Og vi hadde en stor tur, og vi var oppe i Jammu-området der som vi skal. Og så på vei hjem så besøkte vi byen Amritsar. Og en ung pastor der, han er 30 år, to små gutter, leder egentlig det kristne arbeidet i hele den store byen. En utrolig gudgitt person. Og vi var i hans hjem, vi var der og hadde fellesskap sammen med familien, guttene og så videre. Og så var vi ute og shoppa litt, og jeg hadde han med inn, nå må du hjelpe meg å finne noen solbriller fra India som et minne. Og, jo, så vi hadde det litt gøy også. Og så skulle han hjem og bare ordne seg og skifte, og vi gikk på hotellet for å ordne oss og skifte litt tøy, for vi skulle ut på møte. Og så skulle han komme med bilen og så ta oss opp. Og vi står ut forbi hotellet og venter. Og selv om inderne ikke alltid veldig sånn på tida, så synes de det var unormalt han her, at ikke han kom. Ja. Og til slutt da, så tar David og begynner å ringe, men ingen svarer. Dette var underlig. Og så får han svar av en annen, så viser det seg at en kort avstand før han plukket oss opp, så kom det en svær lastebil som hadde en feil med styringen og gjente over i hans kjørebane, og bilen ble smadret. Og kort etterpå så var vi på sykehuset og ba for en døende mann. Og det var to pastorer som døde i det smellet der. Og vi skulle egentlig sitte i den bilen, både David og meg. Men kone, barn, menighet, sorg, fortvilelse, begravelse, vi var oppe i alt. Og så når det var over, så måtte vi opp i, var det 4 tida, for å ta toget fra Moritza til Delhi, og vi skulle hjem. Og vi satt der tidlig der på morgenen, på toget, var kommet oss inn, og bare pustet ut. Og vi pratet ikke sammen, vi bare satt der. Litt sånn tomme. Og så hadde jeg en sånn spillerliste på med meg, som jeg tenkte, ja, jeg setter på litt musikk. Og så, alle ting da, så var det kom Carola på ørene mine med denne sangen «Jeg gir aldri opp. Jeg vil kjempes til jeg dør». Og den skrev hun etter at faren nettopp var død. Og da møtte Gud meg så kraftig. Og jeg kjente litt på, jo, jeg følte litt at jeg hadde betalt en bitte liten pris for der jeg var i livet. Og så kommer det Gud til meg med Carola sin sang. Og så bare begynner jeg, og så begynner hjertet mitt å bli involvert. Og så sier jeg til Gud, jeg gir aldri opp. Jeg skal aldri gi opp å følge det. Jeg skal aldri gi opp troen på det. Jeg skal aldri gi opp å tjene det. Hva det koste vil. Jeg vil kjempe til jeg dør. Og jeg fikk mitt en helt spesiell møte med Gud. Dette har jeg nesten ikke fortalt til et menneske. Dere, det er ikke nødvendigvis det enkle livet vi er kalt til. Vi er kalt til å følge han. Der han kaller oss. Ja. Og hva er det Jesus sa? Jo, han sa, min mat, det som gir meg mening, det som gir mitt liv mening, det som tilfredsstiller mitt indre, sier Jesus. Det er å gjøre hans vilje som har sendt meg. Ja. Wow. Hva er din situasjon? Kan ikke vi bare gjerne lukke øynene, bare være litt, vær litt med Jesus, eller være med Gud, eller med den hellige ånden, eller hvem du vil av dem. De er gode alle sammen. Ja. Hva er din situasjon? Hva står du i? Hva har han kalt til det? Hva har han kalt det til? Hva har han lagt i ditt hjerte? Kanskje et løfte? En drøm? Et eller annet som ikke er synlig i dag? Kanskje kjemper du med en overgivelse på et eller annet? Ja. Vet ikke. Det er ikke viktig for meg å vite. Men vet du, hva Jesus sa til Peter, men jeg ba for deg at din tro ikke skulle svikte. Og det gjør han for deg og meg også. Han ber for oss, Jesus, at vår tro ikke skal svikte. Troen på han. Troen på å følge han. Koste hva det koste vil. Leve for noe mer enn 80-90 år her. Eller for ja, opplevelser. Leve for noe mer. Wow. Takk, Herre. Takk, Jesus. Kan ikke lovsanger bare komme opp? Å, Herre. Ja. Så er vi her for hverandre. Så er du her som kjenner at jeg ønsker bare å sitte på stolen og være med Gud. Og snakke ut med han. Og så er du her kanskje som er mer sånn som han. Den ungdommen fra garasjen. Er det noen som kan be for meg? Vi er forskjellige. Men vi er her. Innenfor Gud. Innenfor hans alter. Skal vi legge oss på alteret som Abraham la Isak på alteret? Herre, her er mitt liv. Bruk meg som du vil. Led meg som du vil. Jeg trenger ikke vite alltid hvorfor. Hjelp oss så ikke hodet står i veien. Forstanden og fornuften stopper oss. Men her hjelp oss til å følge deg når du sier, kom. Halleluja. Å, Herre. Herre, av og til så får meg også si, Herre, jeg tror, hjelp min vantro. Du ser hvor vi er. Og du ber for oss. Og du ber for oss fortsatt. At vår tro ikke skal svikte. Men at vi kan følge det. Følge det, det du legger ned i hjertet vår, Jesus. Takk, Herre. Halleluja. Ikke dere lovsanger, dere tar det. Om dere spiller litt, synger noe rolig, så er vi med Gud. Forbederen er her, ta imot den som ønsker det. Sett deg bare på en stol på første rad i tilfeller, så blir du betjent. Men som sagt, målet er at du bare gjør det du opplever Gud kaller deg til. Vær med han, enten på stolen eller her fremme.